Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 4-nji oktýabry, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Türkiýe bilen wiza rejimini girden wagtyna İstanbul'a eýdige derli uçar gatnagyny açdy. Türkmenistan Türkiýe döwletler uramasyna agda bolar. Marda benzin gatçylygy emele gelýärligi beýle täzeletdiler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen Tilemen Ýogşan anyny gurban tans edýär. 1-nji oktýabrda Gresiýadan Bulgariýa çekilen gaz geçirjisi resmi taýdan işe girdirildi. Sofiýada geçirilen dawara Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen, Bulgariýanyň, Serbiýanyň, Demirgalyk Makedoniýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri, Rumyniýanyň we Gresiýanyň hökümet baş tutanlary gatnaşdy. Bulgariýa täze açylan geçirji arkaly Azerbaýjanyň 3 milliard kub metrden 5 milliard kub metre çenli gaz Gresiýadan bolsa suwuklandyrylan gaz alyp biler. Taslamanyň esasy maksatlarynyň biri Bulgariýanyň Orsiýete energiýa garaşlylygyny azaltmakdan ibarat. Täze geçirjiniň işe girdirilmegini Bulgariýanyň energiýa howpsuzlygy üçin öwürlüş nokat diýip atlandyran von der Leyen, munyň ýurt we günorta günnogor Ýewropa üçin täze ýämiň başlanyjy bolanlygyny aýtdy. Polşa Belarus bilen serhetde gurýan haýatynyň gurulyşyny tamamlatdy. Polşanyň ýürütgünlüklerinin wekili Stanislav Zarin aýtdy. Polşa serhedi şuň günnä Ýewropadaky iň gorawly serhet diýip ol Twitterde ýazdy. Serhet haýatynyň gurulyşyna takminan 330 milyon euro harç edildi. Haýatynyň gurulyşy 2021-nji ýylyň güýdünde Belarusyň üstü bilen Ýewropa birleşigine bikanun girmäge finansiýan migrant akymynyň birden ýokarlanmagy sebäpli başlandy. Sonra Ýewropa birleşiginiň wekilleri Aleksandr Lukashenkany 2020-nji ýylda Belarusda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň gurulan halk protestlerini erehimsizlik bilen basyp ýatyranlygy üçin Brüssel tarapından giyirilen sansiyalara cevap yok münne migrant kaçakçılığını korunamakta ipladi. İran'ın kopsuzluk güçleri 22 yaşlı denanın tutsoğlukta yok olmağı sebeple geçirilen protestlerin devamını Tehran Üniversitesi'ndeki studentler ile çakmıştı. 16. sentyarda ahlak polisiyası tarapından başörtüğünü neye doğru geyenlik sebeple saklanan Maksa Emini bir neçe gün sonra huşuna gelmeyen hastahanı da aradan çıktı. Ol ölülü ver İran'ı köplünç ayarların dolanırmağını köpçülüklüğün kahar kadar bildirildi. Sosyal uygulamalarda 2. oktyabrda yerleştirilen videolarda başkaça fikirlenenlerin merkezi olan Şerif Üniversitesi'nin daşının onlarca polis yapısları tarafından kurşalı alınanını korkudurdu. Videoların yerine kopsuzluk güçlerinin studentleri üniversite şehirçesinden kovup çıkarmak için göz yaşardıcı gaz olan yanını görünüyor. Studentler 2. oktyabrda bir topar üniversitede protest verildiler ve katnaşanların kararsızlık, azatlık, Hameneye ölüm deyip kıygırmak bilen Tehran, Yez, Kermanşah, Sanandaj, Şiraz ve Maşatyali bir neçe şehirde demonstrasiya geçirildi. İran'ın düğü Norveç'de yerleşen adım hukuklar toparı öz ve yanıtını şu adı çenli İran'ına protestlerle bağlanışıklı 133 adamın öldürülenliğini. Sol tanını günörtü günlüğür Sistan, Bulucistan velayetinin payitahtı Zahedan şehrine geçen hepte olan çaknışıkta 40'tan uğrak adamın öldürülenliğini aytti. Kırgızistan'ın Rusya Federasyası'ndaki ilçikhanası Kırgızistanlı migrantları mobilizlemek varadaki mağlumatları ret etti. İlçikhanı Orsiyet'in İçeri İşler Ministerliği'nin 1. Nayavra çenli Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın rayiyatlarını mobilizasyon için migrasiya edaralarına çağırmak mekanizmini durmuşa geçirmeli varadaki resminamasını kalp diye atlanırdı. Sosyal uygulamalarda yer edilen buyrukta migrantlar yüde uğran halatını onların iyi ruhsatlarının yatırılacaktı ve 5 yılda Rusya girmeğinin kadagan edilecekti gaydılıya. Bu mağlumatlar doğru değil. İlçkanı Kırgızistan'ın halkına tasdiklenmedik mağlumatları başkaldırmadılık ve hakikate layık gelmeyen mağlumatları yayratmadılık varada kaiş bilen yine örgüdek yüz tutyar deyip İlçkanı'nın beyanatını aydılıyar. Siz havarlardın